Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi avem o ediție a emisiunii dedicată protecției mediului în județul Mureș. Vorbim despre activitatea Gărzii de Mediu în anul 2025, despre principalele probleme cu care ne confruntăm la nivel local, despre soluții, inclusiv despre bune practici, eventual din alte zone și, de ce nu, dacă sunt și în alte țări și putem să le preluăm. Alături de mine în studio a revenit doamna Sechei Ana Maria, comisar șef al Gărzii de Mediu Mureș. Bună ziua, doamna Sechei, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Instituția pe care dumneavoastră o coordonați are niște atribuții specifice care de foarte multe ori se confundă cu cele ale Agenției pentru Protecția Mediului. Uneori se mai intercalează, să spunem, și cu atribuțiile apelor române și de aceea aș vrea să clarificăm de la început cu ce vă ocupați la Garda de Mediu.
Noi ne ocupăm de inspecție și control, deci verificăm respectarea autorizațiilor de mediu emise de Agenția de Protecție a Mediului, care acum și-a schimbat denumirea. Se numește Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate. S-a unit cu Administrația Ariilor Protejate, în fine. Deci verificăm autorizațiile emise de Agenția de Mediu, host Agenția de Mediu, acordurile de mediu, avizele de mediu și verificăm de asemenea respectarea legislației de mediu. Nu ne ocupăm de emiterea autorizațiilor, nu ne ocupăm de monitorizare, nu avem laborator, laboratorul ține tot de Agenția de Mediu, respectiv de apele române în cazul apelor.
Cum a arătat anul 2025 pentru Garda de Mediu Mureș, cel puțin până în acest moment?
A fost un an greu, este un an greu, încă nu s-a terminat.
De ce?
Am avut controlele normale, am avut incidentul de la Pride, după cum bine știți, care nu s-a întâmplat la noi, dar noi am suportat consecințele, noi am fost primii loviți sau cei mai loviți de incident. Am făcut o monitorizare, dar datele pe care le-am obținut le-am transmis celor care sunt competenți, respectiv Comisariatului Județean Harghita și Comisariatului General, deci la București. Noi nu putem să efectuăm controle în afara limitei de județ.
Dar care e procedura? Din punctul de unde începe problema, către acea sucursala a Gărzii de Mediu se îndreaptă totul? Toate controlele și constatările de aici?
Da, deci noi am transmis la Comisariatul Județean Harghita, noi am făcut constatările în teren, deci nici ei nu pot să vină la noi să constate mortalități, să constate calitatea apelor, să constate schimbările sau impactul asupra mediului, astfel că noi am făcut constatările și le-am trimis lor, pentru că incidentul s-a petrecut în județul Harghita. De fapt, la noi au fost simțite doar efectele. Dar ca și incident, totul a avut loc în afara limitelor de județ.
Înaintea intrării noastre în emisie, îmi spuneați că ați avut vreo 10 zile cu aproximație în care ați fost mobilizați cu toții la Garda de Mediu.
Am fost pe teren de dimineața până seara, practic în alea 10 zile, cât a fost perioada aceea cu vârfurile de salinitate. După aceea lucrurile s-au stabilizat, nu neapărat la limite normale, dar totuși avem o situație cât de cât stabilă. Dar sunt iarăși niște aspecte care nu neapărat țin de competențele instituției noastre, deci este vorba de calitatea apelor și de calitatea în special a apei brute folosite la apa potabilă. Așa că eu v-aș sugera să faceți o emisiune și cu domnul director de la Aquaserv, că el știe mult mai multe.
Deci ați constatat ce s-a întâmplat și ați transmis toate informațiile către Garda de Mediu din Harghita.
Și la București, da.
Și la București.
Da, având totuși un impact care a fost resimțit pe mai multe județe.
Da. În general, cam ce controle ați efectuat? Sunt controle tematice? Vin niște subiecte, niște teme de la București sau faceți controle în funcție de zonă și specificul zonei?
Avem și controle tematice naționale, avem și noi un control tematic județean în desfășurare până la sfârșitul acestei luni. Avem foarte multe sesizări, avem controle planificate la anumite tipuri de instalații care au un impact semnificativ. Deci avem multe, multe tipuri de controle și avem controle în toate părțile din județ, deci în absolut toate colțurile județului. Verificăm inclusiv și administrațiile publice locale, adică primăriile. Toate sunt controlate în fiecare an.
O să detaliem toate aceste lucruri pe parcursul emisiunii, dar despre controlele tematice, cam ce anume ați avut?
Cel mai mare tematic care este acum în desfășurare, încă vreo lună, două luni aproximativ, este verificarea respectării planului județean de gestionare a deșeurilor, care înseamnă, de fapt, verificarea colectării deșeurilor, dar nu neapărat colectarea cum depozitează populația. Verificăm cantitățile de deșeuri selective colectate de la populație și nu sunt bine, absolut deloc. Deci asta și la nivel național suntem la sub 10% de deșeuri colectate selectiv și reciclate, în condițiile în care ar trebui să fim la 50%.
Cine se ocupă de măsuri? Adică cum se pot schimba aceste lucruri? Să fim anul viitor în această perioadă la o colectare măcar de 20%.
Măsurile, eu cred că ar începe de la nivelul fiecărui cetățean, care ar trebui să colecteze deșeurile selectiv și corect, nu neapărat doar selectiv. Selectiv corect, în sensul că, de exemplu, flaconul din plastic, petul acela cu lapte, ar trebui spălat înainte să depozităm la deșeul de plastic. Dacă punem noi flaconul acela cu laptele care se strică în el, deja n-am colectat corect.
Ambalajele pentru, știu eu, produsele cosmetice, care în mare parte sunt din plastic, tot așa trebuie toate spălate?
Da, trebuie spălat tot.
Partea metalică, de exemplu, conservele, se consumă multe conserve, da,
și
în
alea
ambalaje
se spală, și alea
metalice,
se spală, și alea
trebuie spălate.
Da, totul se spală. Și hârtia în care a fost ambalat ceva care a lăsat urme de grăsime, deja nu mai e hârtie. Deja intră la menajer.
Și controlele dumneavoastră în ce constau?
Controlele noastre constau că în verificarea primărilor cam cât la sută au ajuns ei. Dacă există colectarea selectivă, în sensul că există un grafic de colectare, zile care sunt pentru anumite tipuri
materiale,
de deșeuri, da. Deci noi verificăm primăriile, nu cetățenii. Cetățenii ar trebui verificați de unitățile administrativ-teritoriale locale, deci de primării, de poliții locale.
Primăriile, spuneați că sunt unitățile pe care le controlați destul de frecvent. În afară de felul în care gestionează deșeurile, ce controle mai faceți la nivelul primăriilor?
Mai există o hotărâre de guvern în ceea ce privește evacuarea apelor uzate în zonele unde nu există canalizare. De exemplu, și asta controlăm la primărie, asta încă n-am primit tematicul de la București, dar urmează să-l primim zilele următoare. Eu așa mă gândesc, cel puțin, dar așa ne-a fost comunicat la început de an. Verificăm dacă există acel registru cu fosele septice, verificăm dacă există evacuări necontrolate și am dat și amenzi. Acolo unde putem să identificăm făptașul, acolo putem și noi să aplicăm sancțiunea. Anul acesta am dat chiar multe pe evacuări de fecaloid menajere în ape.
Am mai discutat acest subiect și cu alți decidenți în emisiunea noastră. Sunt unele zone chiar așa pe malul unor ape curgătoare, care evacuează dejecțiile acolo, pentru că e mai ieftin să scoți gunoiul direct în pârâul din spatele curții decât să chem vidanja să vină să-ți ia toate aceste murdării. Pe de altă parte, nu știu dacă se mai întâmplă acum, dar au fost ani de zile în care oamenii nu și-au betonat fundul
foselor septice.
Le-au lăsat pur și simplu deschise.
Și, da, s-a infiltrat
și se infiltrează și astăzi. Absolut. Acest lucru cum poate fi verificat?
Acest lucru trebuie verificat prin verificarea efectivă a foselor septice.
Ar trebui golite sau atunci când
Ar trebui golite.
Și cine ar trebui să facă verificarea asta? Primăriile?
Păi, primăriile în momentul în care le autorizează. Prin autorizația de construire.
Și cele care au fost autorizate cu ani și ani în urmă, dar au fost așa, cu ochii închiși făcute sau date semnăturile, astăzi mai pot fi verificate de către cineva?
Foarte greu. Foarte greu. Dar aici intervine și prevederea din hotărârea aceasta 714, în care spune că omul trebuie să prezinte dovada vidanjărilor la primărie. Deci primăria trebuie să țină inclusiv dovada vidanjărilor la fiecare fosă septică de pe teritoriul ATU-ului.
Și fac asta? Îi puteți verifica dumneavoastră?
Verificăm registrele, da. Unele au, unele nu au.
Și primesc amendă dacă nu?
O să primească, bineînțeles.
Da, sunt convinsă că nu vă iubesc foarte tare primarii.
Ne-am
pentru
obișnuit.
Treaba aceasta. Apropo de zonele în care tot așa au fost făcute fose septice, dar totuși în ultimii ani s-a făcut o rețea de apă și canalizare. Sunt, nu știu, legislația poate să-i oblige pe oameni să folosească rețeaua de canalizare sau ei pot să rămână în continuare cu fosa lor septică?
Este obligatorie folosirea canalizării. Da, este prevedere în lege că acolo unde există canalizare, acolo toți cetățenii trebuie să se racordeze la canalizarea aceea. Deci degeaba au fosă, pentru că ei oricum trebuie să se racordeze.
Da, e o măsură, cred
Eu
că, foarte,
că foarte,
bună.
Bun. Foarte bună. Absolut.
Da, interesant. Până în acest moment, chiar informații interesante am aflat de la dumneavoastră, doamna Secheia Ana Maria. Am dorit cu această ocazie să le reamintesc ascultătorilor că discutăm despre activitatea Gărzii de Mediu Mureș și ne pot adresa întrebări dacă vor, în scris sau prin mesaje. 0265 200 700, 0265 307 777, iar pentru mesaje folosiți numărul 0755044519. Colega mea, Emanuela Barobar, și este în regia tehnică, preia apelurile și o să interveniți imediat ce avem o mică pauză, să spun așa, în conversația noastră. Cineva vrea să știe ce măsuri concrete luați pentru reducerea poluării aerului. Mă refer în special la Azomureș. Seara și în weekend e ceață în zona combinatului.
Asta cu seara și în weekend, toată lumea ne spune așa. Deci noi suntem informați despre absolut orice oprire și pornire neprevăzute. Da, ai tuturor instalațiilor de pe platforma combinatului. Avem un grup în care ni se comunică în timp real orice se întâmplă. Avem o monitorizare 24 din 24 la emisiile care provin de la Azomureș. Noi tot timpul suntem atacați că nu luăm măsuri. Deci în momentul în care măsurătorile arată că sunt depășiri, noi o să aplicăm sancțiunea și o să venim cu măsuri în care interzicem o activitate sau alta. Având în vedere că am solicitat combinatului la controlele anterioare să niște condiții care trebuie să țină cont la momentul în care pornesc instalațiile, dacă nu le respectă, noi o să aplicăm sancțiune și chiar urmează asta în timp foarte scurt. Săptămâna asta, săptămâna viitoare, cândva.
Nu ați constatat până acum încălcări ale, știu eu, sau depășirea nivelurilor de substanțe poluante? Pentru că discuțiile în mediu așa...
Ba da.
Există.
Deci la funcționare normală, foarte rar, la opriri și porniri, acolo sunt foarte frecvente depășirile la emisii. La emisii nu întotdeauna. Deci emisiile sunt, să facem o prezentare, emisiile sunt ceea ce iese pe coșul de fum. Așa. Emisiile este ceea ce se resimte în aerul înconjurător. În momentul în care este o oprire sau o pornire a instalațiilor, aceste concentrații cresc atât la emisii cât și la emisii, cum este de fapt și la o mașină, la momentul la care opresc mașina, autoturismul personal, da? La oprire, la pornire avem o evacuare de noxe mult mai mare decât la funcționare normală. Exact așa se întâmplă și la combinat, doar că la un nivel mult mai mare, la scară mult mai mare. No, doar că aceste opriri și porniri sunt exceptate de la respectarea limitelor, tocmai pentru că așa este, așa, prin autorizație și prin cele mai bune tehnici disponibile la nivel mondial, aceste activități sau momente sunt exceptate de la aplicarea acelor concentrații. Deci, la respectarea limitelor vorbim de funcționare normală. Și acolo nu prea sunt depășiri.
Când constatați depășiri, ce faceți? Îi amendați? Îi puneți să se conformeze?
Îi amendăm și încercăm să găsim soluții ca aceste opriri și porniri să fie cât mai rare. Și mai văd acolo, scria că seara și în weekend, seara. Deci ceața întotdeauna se formează în momentul în care aerul se răcește. Deci bineînțeles că ceața va fi mai vizibilă seara și dimineața. În aceste condiții înțelegem, da, dar nu neapărat putem să spunem că e din cauza combinatului.
Foarte interesant ceea ce spuneți. De-a lungul timpului, reprezentanții combinatului, dar și de la Agenția pentru Protecția Mediului, ne-au spus că nu sunt depășiri ale nivelurilor normale de...
Nici nu sunt.
Da.
La funcționare normală.
La funcționare normală, mă refer.
Da, nici nu sunt.
Ce vreau să spun, am avut o legislație care permitea, dacă știți și dumneavoastră, pensionarea mai devreme cu 2 ani în zona asta pentru persoanele care au locuit 20 sau 30 de ani într-o arie de 8 km. Acum s-a scos asta din legislație, pe considerentul că combinatul s-a conformat și că are utilaje performante, dar oamenii aceștia au trăit aici cu poluarea care a fost...
Care nu mai poate fi schimbată.
Da.
Deci despre aceea n-am ce să comentez, pentru că știm foarte bine că până în anul 2015 a fost termenul limită la care a trebuit să se conformeze. Deci până atunci combinatul a fost exceptat de la aplicarea legislației prin accepțiunea sau acceptul Uniunii Europene, să știți.
Da, dar încă, cred că știți, cu timpul apar și alte linii tehnologice mai avansate, din ce în ce mai avansate. Am vrea și noi să avem un aer ca în Brașov sau poate Făgăraș sau știu eu, o zonă mai puțin poluată, și Făgărașul mult timp a poluat, acum poate nu este exemplul cel mai bun. Acum am înțeles că au un aer foarte bun pentru că nici acolo industria nu mai funcționează la nivelul de dinainte de 89. Dar populația acum are, sau sănătatea populației este afectată și consecințele se văd acum.
Da, dar la poluarea istorică, din păcate, nu mai putem să intervenim. Deci aceia a fost, oamenii aceia au fost afectați ani la rând până în 2015.
Da, acum nu se mai poate face nimic decât eventual statul să ofere această facilitate care, vă spuneam, nu mai există. De anul trecut, din 1 septembrie, nu mai poți să te pensionezi cu 2 ani mai repede dacă ai locuit 30 de ani în această arie.
Pe de altă parte, vă mai spun un lucru foarte interesant. Deci, noi, depășirile, deci avem depășiri la calitatea aerului, la indicatorii PM10, deci la pulberi în suspensie, PM10 și PM2,5, numai că aceste depășiri sunt la indicatori care, sau la poluanți care provin din alte surse. Deci, PM10 și PM2,5, pulberile acestea în suspensie, provin din arderi de carburanți, de combustibil, nu neapărat din procese de la instalații. Deci, din transport, din trafic și din încălzirea rezidențială. Și chiar dacă acum noi discutăm ca și cum combinatul ar fi singurul poluator din Târgu Mureș, dar nu. Să știți că populația în Târgu Mureș poluează foarte mult. Prin faptul că tot traficul greu trece prin oraș, așa-i?
Așa este, da.
Așa este.
Știu că toată lumea vrea centuri ocolitoare.
Toată lumea vrea centuri ocolitoare. Așa. Deci ideea e că, din păcate, aceste arderi de combustibil lichid și solid contribuie foarte, foarte mult la poluarea aerului și asta, din păcate, sau din păcate, sau din fericire, deci, în obiectiv, asta nu provine de la combinat.
Da. Cet oamenii se vor învăța să utilizeze și mijloacele de transport în comun, pentru că avem autobuze mai bune, avem autobuze electrice. Chiar mâine în această emisiune o să discutăm despre activitatea societății de transport local din municipiu. Sunt multe orașe în care oamenii s-au învățat să-și lase mașina personală acasă, pentru că oricum e greu să parcheze sau costă, și folosesc autobuzele. Sunt foarte multe capitale europene în care din ce în ce mai mulți oameni folosesc mijloacele de transport în comun.
Acum să vă spun ceva, cetățeanul Sechei.
Da,
subsemnat. Da. Eu dacă trebuie să merg în centru de acasă, eu merg pe jos.
Acum cineva o să spună că stați în centru.
Nu stau în centru, dar merg pe jos până în centru, pentru că mi-e mai ușor decât să caut loc de parcare. Mi-e mai ușor sau să aștept după autobuz până la urmă. Da, și eu fac 15 minute până la prefectură de acasă, dar merg pe jos.
Ne-am obișnuit cu mașinile și parcă uneori vrem să parcăm chiar în fața instituției sau a clădirii unde avem ceva treabă. Cam asta facem. Eu aș da un exemplu care poate va supăra pe cineva, pentru că o să spună, păi chiar acolo. Uite, în Japonia se circulă mult, mult mai ușor cu mijloacele de transport în comun, pentru că vin la timp, oamenii s-au învățat că se poate, nimeni nu întârzie, pot să-și calculeze foarte ușor timpii, pot să-și regleze ceasul după cum vine autobuzul sau metroul. E un cost universal peste tot ca să fie ușor de reținut, să aibă oamenii banii pregătiți, nimeni nu pierde timp pentru, știu eu, schimbat banii sau scos, nu știu ce, bilete sau card. E foarte simplu să ai banii potriviți ca să plătești transportul. Și încă un alt exemplu pe care l-am văzut de curând într-un documentar. În Luxemburg transportul este gratuit, tocmai ca să încurajeze oamenii să circule doar cu mijloacele de transport în comun. Și au spus că e mult mai ieftin pentru ei, din acest punct de vedere, să regleze toate celelalte costuri indirecte pe care statul le-ar plăti datorită transportului cu mașinile mici. Da, sunt niște exemple într-adevăr extreme, dar poate învățăm câte ceva, nu luăm totul, că n-avem cum, nu suntem noi pregătiți mental pentru asta, dar așa încet, încet să luăm.
Eu m-aș bucura, sincer. M-aș bucura să avem un transport comun cu care să poți să ajung oriunde, sincer vă spun.
Da. O să aflăm mâine mai multe detalii cum funcționează sistemul la Târgu Mureș și dacă și cetățenii sunt mulțumiți, ascultătorii noștri pot interveni în emisiune să ne spună dacă circulă bine, confortabil, la timp, li se pare ieftin, li se pare scump. Bine, oamenii de obicei sună în emisiunea noastră ca să se plângă, nu să spună că e bine.
Știm.
Așa s-au învățat.
Știm.
Așa, ce v-aș mai întreba dacă tot am vorbit de instalația de la Azo Mureș? Mai supravegheați și alte instalații?
Bineînțeles. Deci toată industria este verificată. Mă refer acum la industria în sensul de instalații mari și foarte mari. Sunt și la Reghin, sunt și la Segheșoara, sunt și la Târnăveni. Avem multe amplasamente industriale și avem atelierele mici care nu întotdeauna le putem verifica, pentru că ele sunt prea multe și noi prea puțini. Suntem 8 comisari, 4 echipe pe tot județul.
Și extrem ce verificați? Puțin. Mergeți acolo și le verificați documentele sau
documente?
Faceți măsurători?
Nu, măsurători v-am spus că noi nu avem cu ce. Monitorizarea o face Agenția de Mediu, monitorizarea la calitatea aerului și la apele române. Deci noi chiar nu avem laboratoare sau, mă rog, utilaje sau instrumente de verificare. Verificăm respectarea autorizației, verificăm documente, verificăm intrări, ieșiri, verificăm gestionarea deșeurilor, verificăm efectiv funcționarea instalațiilor, funcționarea instalațiilor depoluatoare, funcționarea stațiilor de epurare, funcționarea filtrelor la calitatea aerului, deci toate aceste aspecte.
Și toate deșeurile care trebuie reciclate în mod special, da? În
absolut,
un fel.
Absolut.
De exemplu, ce se întâmplă cu medicamentele expirate în județul Mureș?
Medicamentele expirate intră în gestiunea, sau mă rog, în atribuțiile DSP-ului. Deci pe legea, pe ordinul cu regimul deșeurilor spune clar că astea sunt oarecum gestionate de DSP-uri.
Da, deci, sunt convinsă că ceea ce se întâmplă în spitale sau acolo unde în spitale sunt materiale sanitare sau medicamente care expiră, sunt au un traseu. Dar oamenii care locuiesc la blocuri sau la case, când au medicamente expirate, le aruncă în tomberon. Era o idee să se ducă la farmacii, să se adune niște cutii și periodic farmaciile să le predea ei într-o zonă a spitalului. Nu am întrebat cum se întâmplă. Am și eu medicamente expirate acasă și le tot țin pentru că nu am drum până acolo la spitalul nou, nu știu unde să duc. Mai poluez și aerul dacă mă duc cu mașina să duc două sau trei cutii. Pe când așa ar putea fi preluate de farmacii și să le ducă ei. Nu se întâmplă nicăieri.
Deci, iarăși revin, sunt niște reglementări pe care trebuie să le stabilească Ministerul Sănătății. Conform legii. Deci, aceste tipuri de deșeuri nu intră în gestionarea cum ar veni a gărzii de mediu sau a Ministerului Mediului.
Deci
traseul acestora este verificat, da, de DSP și efectiv legiferarea traseului tot de către Ministerul Mediului. Ministerul Sănătății, scuzați-mă.
Da, ar trebui să existe, eu ce vroiam să spun, o modalitate mai ușoară de circuit.
Știți
sau de
e
traseu al acestor medicamente. Credeți-mă că pentru două cutii nu mă duc până la spital să le duc acolo.
Știu, unde când aveți, că, le da. Țineți și când aveți drum le duceți, da. Toate deodată. Deci, conform legii, poluatorul plătește sau deținătorul de deșeuri trebuie să se asigure că deșeurile care sunt produse oarecum, că sunt produse de noi, nu? Deșeurile acelea de medicamente sunt deșeurile noastre, noi trebuie să ne îngrijim să fie eliminate corect. Deci noi trebuie să le ducem acolo unde este locul desemnat. La ora actuală, spitalele, da, ele preiau deșeurile de medicamente. Farmaciile, până la urmă, ei sunt niște persoane juridice care sunt răspunzătoare strict pentru deșeurile lor. Nu?
Da, dar trebuie să creăm condiții. E ca și povestea aceea cu parcarea. Păi, oamenii parchează aiurea pentru că n-au unde parca. Până nu creezi condiții să existe parcări, degeaba ai pretenția
condiția
ca oamenii
este
să parcheze.
La spitale.
La spital, dar
sunt spitale și în alte părți.
Nu peste tot se prea, doar, deci eu am întrebat la farmacie și mi-au spus că la spitalul nou.
Deci atunci acesta e singurul punct.
Și atunci mă gândesc ce fac oamenii din mediul rural. Ce fac? O să vină și ei pentru o cutiuță, dar la farmacia din comună se adună o cutie, o plăsuță și se predă. Na, dar
Acum, să știți că sunt discuții să se facă aceste centre cu aport voluntar și unele au și început să fie construite acolo, inclusiv medicamentele se vor colecta.
Și ambalajele de la produsele fitosanitare, că și acelea ar trebui să
adunat. Și acelea trebuie duse înapoi la locul unde se cumpără.
Da, dar numai în anumite perioade. Chiar luni am discutat în emisiune, ieri am discutat despre acest aspect cu invitatul meu și inginer agronom, are experiență, cunoaște foarte bine situația. Spunea că numai două sau trei zile care se anunță cu anticipație, atunci să vină oamenii. Deci nu așa te duci să-ți cumperi un pliculeț de semințe și aduci patru ambalaje de la produsele fitosanitare să le pui într-o cutie și să se adune. Deci sunt perioade. Modalitatea în care se gestionează aceste deșeuri e mult prea dificilă ca oamenii să o respecte. Asta vreau să spun.
Dar acesta e cadrul legal. Deci avem altceva, trebuie să modificăm legea.
Da. Și acest lucru ar trebui să-l facă parlamentarii noștri, să vină cu o inițiativă legislativă. Avem câteva mesaje în regia tehnică, dar ce vreau să vă întreb, dacă oamenii încep să vă semnaleze nereguli, vin cu sesizări, avem și noi aici câteva, s-au obișnuit să vină la dumneavoastră să facă petiții?
Da, sigur că da. Avem foarte, foarte multe sesizări, unele care țin de noi, altele pe care le redirecționăm. Foarte multe sesizări vin pe miros. Acum aș vrea să profit de ocazie să spun încă o dată că mirosul nu ține de garda de mediu. Deci toate aspectele legate de miros trebuie să le semnalați la Direcția de Sănătate Publică și la primării.
Deci indiferent că e vorba de mirosuri de la animale,
absolut
de mirosuri
tot.
De
absolut.
Orice ar fi.
Da. Orice ar fi.
Poluarea, de exemplu, cu praf, cu produse de tip alergeni, ține de dumneavoastră, că știu că acum e plin de ambrozie peste tot.
Strict ambrozia. Deci pentru ambrozie avem o lege specială. Toate celelalte plante care nu sunt ambrozie nu intră pe acea lege, deși să știți că sunt foarte multe alte specii care tot în perioada asta înfloreșe și ele sunt plante care produc alergii. Dar legea se referă strict la ambrozia. Și acolo să spunem procedura de gestionare a problemei. Deci ideea e că și acolo primăriile sunt cele care trebuie până la înflorirea ambroziei să identifice terenurile pe care este ambrozie și să notifice proprietarii. Și dacă proprietarii au fost notificați și nu au cosit sau nu au eliminat planta, atunci primăria sau garda de mediu poate să aplice sancțiunea. Da.
Sancțiune însemnând?
Însemnând.
Bani. Ce riscă? Cât riscă? Care sunt amenziile așa cu aproximație?
Câteva sute de lei. Nu sunt foarte mari. La persoane fizice mă refer. Aici amenziile nu sunt. Mai avem și amenzi de 30.000 la persoane fizice, dar asta la eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Deci la abandonări în locuri nepermise. Dar să revenim la ambrozie. Ideea e că dacă n-au fost notificați în prealabil de primărie, nu putem să aplicăm sancțiunea din prima. Deci prima dată trebuie să-i și notifice cineva. Eu cred că dacă ajungem cu notificarea în perioada asta când deja ambrozia este înflorită, deja este destul de târziu. Foarte târziu chiar.
Sunt și primării care se conformează unde nu sunt probleme
sunt.
De genul
acesta? Și să știți că și cu ambrozia problema este oarecum mai complexă, deoarece unele terenuri pe care au identificat au notificat deținătorii de teren. Doar că n-au identificat toate zonele. Și cum am primit foarte multe sesizări legate de ambrozia, cred că la sfârșit de august mai mult am avut foarte multe, am mers și noi pe teren să vedem care e situația și într-adevăr am găsit foarte, foarte multe terenuri infestate grav cu ambrozie necosite, de care primăriile nici n-au știut.
Spuneați că pentru celelalte plante nu există legislație sau nu vă ocupați dumneavoastră, se ocupa altcineva?
Nu există, strict pentru ambrozie avem. Nimeni. Deci celelalte plante care tot așa sunt plante cu efect
alergen,
da? Nu există lege, strict pentru ambrozie, singura specie pentru care avem lege.
Da, e adevărat că alergia la ambrozie este foarte periculoasă. Chiar săptămâna trecută, joi, am avut o emisiune pe această temă. Sunt multe persoane care suferă cumplit în perioada aceasta.
Știu.
Dar sunt și alte plante.
Sunt.
Sunt și alte plante?
Sunt și alte plante, da.
Da. Acum nu o să elimine primăriile TEI. Știu că s-au făcut în unele județe din țară chiar petiții cu semnături din partea celor care au alergii ca să nu se mai planteze tei sau să nu se mai planteze
salcâm, mesteacăn, da. Dar sunt alte specii care cresc tot așa pe terenuri virane, tot așa sunt specii invazive, deci care nu provin din flora noastră, cum ar veni, sunt aduse din alte parte, deci ori din America, ori din Orientul îndepărtat, care au efectiv au invadat toate terenurile astea necultivate și în afară de ambrozie sunt și altele care produc alergii foarte urâte.
Apropo de sesizări, ne întreabă un ascultător cât durează până primesc un răspuns la o sesizare?
Conform legii 30 de zile, dar se poate prelungi cu 15 zile în condițiile în care trebuie să mai apelăm și la alte instituții sau trebuie să facem mai multe controle sau sunt niște factori care nu se pot face în 30 de zile.
Un ascultător ne întoarce puțin la un subiect deja discutat, cel referitor la fosele septice. Proprietarul are niște obligații să golească periodic, să întrețină,
da,
să aibă un contract cu firma,
nu neapărat trebuie să aibă
de către primărie sau trebuie
dar
să
trebuie să raporteze, deci cum am spus înainte, deci vidanjările trebuie raportate către primărie, bineînțeles cu dovada pe hârtie a efectuării vidanjării și se înscrie în registrul acela care este ținut de primărie.
Cât de mare este amenda pentru nerespectarea acestor prevederi, așa cu aproximație?
Sincer, ar trebui să am legea în față.
Da.
Dar la persoane fizice, de obicei, așa, de la 1.000 până la 5.000, 7.500 de lei, 10.000, mai puțin la deșeuri unde pentru eliminare necorespunzătoare, abandonare, aruncare, Avem 30.000 la persoane fizice.
Deci cei care aruncă pe câmpuri sau în domeniul public resturi din construcții sau mobilier,
da,
pot să fie amendați cu sume atât de mari?
Da. Dacă reușim să-i prindem. Aici este problema, știți? Că este foarte greu să-i prindem.
Da, trebuie dovezi.
Trebuie să-i prindem.
Dar am mai văzut camere de luat vederi sau... Păi, bine, da, dar acele camere,
acele camere nu sunt camerele gărzii de mediu. Deci garda de mediu nu are atribuții în supravegherea unității administrativ-teritoriale.
Întreabă un ascultător ce măsuri luați împotriva cetățenilor din zona Valea Rece care obișnuiesc să dea foc la diverse materiale, gunoaie, resturi vegetale sau alte deșeuri, încălcând legea și afectând atât aerul cât și sănătatea comunității.
Deci, noi trebuie să surprindem acele incendieri. Nu suntem anunțați de producerea acestor incendieri decât vedem a doua zi, a treia zi că apare pe Facebook că iară s-a dat foc. Deci noi nici nu știm, sincer vă spun, când se întâmplă aceste incendieri, pentru că nu ne anunță nimeni. Pe de altă parte,
dacă
oricum și noi
anunță cetățenii, nu știu, printr-un
la noi
apel
se pot,
telefonic.
Deci noi nu suntem de intervenție, asta e un alt aspect. Plus că la incendier nu este singura instituție Garda de Mediu care aplică amenziile. Tot așa mai avem toată poliția locală, primăriile, toată poliția, toată jandarmeria. Doar că pe ei nimeni nu întreabă niciodată ce se întâmplă acolo. Sincer, vă spun, un comisar nu o să intre niciodată, eu nu o să le permit intrare acolo fără să fie însoțiți de poliție.
Ați avut situații în care ați fost agresați când ați mers la controle sau șicanați să nu vă faceți...
Bineînțeles că am fost. S-au aruncat cu pietre după noi, bineînțeles. Deci noi suntem agresați în timpul controalelor, doar că noi nu suntem înarmați și noi avem cum să ne protejăm. Da, am fost absolut, cred că fiecare coleg a fost deja agresat la control, într-un fel sau altul.
Da, e într-adevăr o zonă mai altfel și acolo
eu răspund pentru integritatea colegilor. Eu nu pot să-i trimit în niște zone.
Apropo de deșeuri, spuneați că sunt foarte multe încălcări ale legislației cu privire la deșeurile neconforme. Depozitarea ilegală a deșeurilor.
Da.
Există acele deșeuri și situații istorice cu deșeurile neconforme.
La care vă referiți?
Mă refer la deșeurile din spatele molului. Da, molul din zona combinată.
Da, acolo este o zonă unde, cred că în 2012, am început să dăm amenzi. Acum, chiar nu pot să vă spun anul, dar a fost cândva la începutul deceniului trecut. Am aplicat nu știu câte amenzi, dar așa spre 20, cel puțin, atât UAT-ului cât și operatorului de salubritate care a fost la vremea respectivă, care după aceea a dat faliment și după aceea am rămas cu amenziile strict la primărie că n-am mai avut la cine. Am făcut și 3 dosare penale, 3 sesizări penale, toate dosarele au fost închise pe motiv că nu s-a putut dovedi poluarea. Și noi în fiecare an, când mergem în control la primărie, pomenim și de acel punct, de punct negru.
Nevralgic, al municipiului Târgu Mureș.
Și acum trebuie să fie luate acele deșeuri de acolo, au fost și colegii de la București. O să fie luate
și duse,
și duse la Sâmpaul, la singurul depozit autorizat la ora asta din județul Mureș.
După ce ani și ani de zile primăria de fapt a plătit amenziile pe care dumneavoastră le-ați aplicat și amenziile acelea sunt tot din banii cetățenilor până la urmă, că din ce bani? Nu din banii, din salariul primarului care era pe vremea aceea sau cine a luat decizia?
Eu nu sunt în măsură să spun cine a luat decizia. Ideea e că sunt alte instituții care ar trebui să se îngrijească ca acele sume să nu fie plătite din banii publici.
Dar spus punctul pe ei aici, dar nu știu cine să facă asta, cine ar trebui să facă asta.
Eu știu că de obicei Curtea de Conturi face aceste, da, sau stabilește aceste măsuri. Deci noi nu suntem în măsură să stabilim în cadrul primăriei cine răspunde, dacă X sau Y, nu?
Da, deci aplicați...
Aplicăm la primărie și către... ei trebuie să decidă care persoană e responsabilă.
Referitor la deșeurile ilegale, sunt multe situații?
Sunt multe situații, dar în ultima vreme să știți că totuși noi observăm că lucrurile merg spre bine. Mai ales de când și cu SGR-ul, foarte, foarte multe ambalaje nu mai ajung aruncate peste tot pentru că se iau bani, așa, 50 de bani pe ambalaj. Asta a fost
o soluție bună
și mai sunt deșeuri, dar cantitatea lor scade de la an la an. Deci noi asta observăm pe teren.
Da, e un lucru foarte bun. Se spune mereu că avem foarte multe cârpe, haine vechi,
da,
în România. Este, da, într-adevăr o mare problemă?
Este o mare problemă și obligația este iarăși a primărilor, care trebuie să amenajeze puncte pentru colectarea deșeurilor textile. Acum, că primările sau că adie colectul, asta, sincer, n-aș putea să vă spun, pentru că iarăși nu este...
Da.
O problemă în atribuțiile găzii care dintre aceștia, dar trebuie să fie amenajate puncte pentru colectarea deșeurilor textile. Și eu așa știu că, de exemplu, la Târgu Mureș sunt campanii în care pot să fie predate aceste deșeuri. Pe de altă parte, ce am mai văzut la un moment dat și lângă blocul meu a fost un
container
din acesta care a fost mai tot timpul vandalizat și s-a luat la un moment dat.
Da, și în zona supermarketurilor am văzut asemenea containere și unii adulți ajutau pe cei mici să intre în container și să scoată de acolo îmbrăcămintea. Da, poate că un sistem de tipul SGR ar ajuta ca oamenii să le ducă undeva, nu știu cum
la haine.
Să le ducă undeva și să primească 50 de bani pe fiecare.
Că ambalajul e ușor.
Da, are simbolul acela, sigur, doar că ceva deci, trebuie știu. Făcut ca să...
Sunt foarte multe haine care provin din importuri, pentru, deci intră ca și haine second hand și care nu pot fi vândute, ajung cine știe pe unde.
Da.
Din păcate, deci am mai găsit și noi.
Ne scrie un alt ascultător, magazinele și supermarketurile care comercializează ulei au obligația să colecteze uleiuri folosite? Uleiul de floarea soarelui, uleiul de motor, uleiul hidraulic, lichidul de frână și cel de răcire?
Nu. La benzinării se mai colectează uleiuri. Și sunt societăți care colectează ulei uzat provenit din gospodării, deci ulei alimentar uzat, mă refer. Și tot așa, la un moment dat au fost containere și în Târgu Mureș și acum eu am dus în altă parte uleiul meu, că am văzut în altă localitate din județul Mureș, container pentru ulei uzat, ulei alimentar uzat. Și uleiul de motor și uleiul alimentar sunt două categorii diferite, deci uleiurile tehnologice și uleiul alimentar se colectează separat.
Știu că au fost campanii când predarea a 5 litri de ulei din gospodărie uzat îi permitea unui cetățean să primească un, sau îi se ofera unui cetățean un litru de ulei nou, ulei bun. Și chiar au fost utile aceste campanii. Au mai fost și situații pe care le-am văzut eu pe rețelele de socializare, că poți să dai un telefon la o asociație, astea sunt asociații, nu sunt firme, care vin și ți iau uleiul de acasă. Predai uleiul ars, uleiul folosit și primești un litru de ulei nou. E o, și asta o soluție.
Este o soluție, da.
Un ultim mesaj în emisiunea de astăzi. De vreo 3 săptămâni am văzut cum în piața teatrului gunoiul depozitat selectiv în container a fost ridicat de o auto-utilitară fără să se țină cont de conținut. S-au pus de avalma și au plecat. Că asta înseamnă colectare selectivă? Nu, dar acest lucru trebuie semnalat la ADIE Collect.
Corect. Da,
ne-a
exact
mai
așa.
Spus în emisiunea aceasta doamna Andreea Tot, director al ADIE Collect, că așteaptă asemenea sesizări pentru că altfel n-au cum să verifice fiecare container și fiecare colț de stradă. Nu reușiți să-i contactați și dacă sunați la 112 să știți că vă ajută cei de acolo, sunt foarte săritori. Și chiar dacă întrebarea nu le aparține, măcar vă direcționează către Adiecolect sau către cei care se ocupă cu problema respectivă. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Sechei Ana Maria, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune, pentru explicațiile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri și inclusiv mie. Am discutat despre mediul în județul Mureș, despre provocări, despre responsabilitate, despre soluții și vă încurajăm să rămâneți, dragi prieteni, informați și activi, pentru că protejarea naturii începe cu fiecare dintre noi. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit, așa cum v-am mai spus în cuprinsul acestei emisiuni, mâine discutăm despre transportul local. Numai bine, prieteni, Luminița Avram, sunt după amiază plăcută!